Dobrý den, já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u podcastu Fuck Upy Recruiterů. Ten je pro všechny z HR, personalistiky a rekrutmentu. Hosté z řad rekruterů sdílí, jaký fuck upy během svojí kariéry udělali, jakou vidí zpětně příčinu a jaký z toho dneska plyne ponaučení a doporučení. Z druhé strany přichází hosté z řad kandidátů, kteří pak nastavují nám rekruterům zrcadlo a ve vybraných epizodách sdílí, co vnímají negativně při komunikaci a spolupráci s námi a jak to třeba zlepšit. Takže příjemný poslech a jdeme na to. V první epizodě podcastu vítám Davida Hanáka, rekrutera ze společnosti Avast. Davide, vítej ve studiu, ahoj.
Ahoj Matěj, díky za pozvání.
Krátký intro o tobě. Ty jsi v rekrutmentu dneska už skoro 5 let. Začínal jsi v Graftonu jako rekruter a později i team lead v IT divizi. Pak jsi byl interní rekruter Fortuny, tam jsi hajroval jak R&D role, tak produktový role a tam jsme se vlastně jako poznali při spolupráci. A dneska teda Avast, tam hajruješ zase jak technický, tak produktový i projektový role. Říkám to správně?
Jo, je to tak.
Avast je dneska určitě jeden z love brandů. Je to tím pádem snadný hajrovat pro Avast?
Říkal jsem si to samý a vždycky to tak nějak od té doby, co jsem dělal nábor, tak jsem si říkal, jaký to je dělat pro Avast, to musí být pohoda, lidi se vám hlásí. A když jsem nastoupil, tak jsem se setkal s realitou, protože mám na starosti hlavně technické role, projektové role, produktové, takže a většinou dost seniorní. A kde ten love brand moc neexistuje. Ono prostě seniorního embedded Linuxového vývojáře a ani ten Avast nepřinutí se přihlásit. A takže je to těžký, je to možná trošku lehčí, když se s tím kandidátem dostaneme jako do kontaktu, ale furt je to těžký.
A furt prostě je to všude stejný, že ty vývojáři prostě mají furt ty stejné požadavky, furt jim záleží ty stejných věcech a nehledě na firmu.
Jo, myslím si, že ten Avast nám pomáhá někdy na tom začátku a potom třeba na konci, ale ty lidi stejně zajímá to, co budou dělat, s čím to budou dělat.
Jasně. Ty jsi připravil pro posluchače 3 fuck up příběhy. První z nich je asi ta jako největší klasika, kterou každý zažil, a kdo ne, tak jako kecá. Tak jenom jako v rychlosti prolítneme a podle mě by měla zaznít. Týká se to takového toho CTRL-C, CTRL-V, aneb klasika oslovení špatným jménem, kopírování vět, odstavců a tedy. Můžeš to jako víc rozvést, co se ti stalo a v čem vidíš ten trouble?
Jasně, jak říkáš, je to takový evergreen, myslím, že to zná každý, kdo to nezná, tak kecá, nebo kdo říká, že to nezažil, tak...
Tak to dělá dodnes.
Tak to dělá dodnes. V podstatě klasická situace. Máte search na LinkedInu, pipelineu připravenou, lidí jako oslovení. Pokud jsou to Češi, tak máte tu smůlu, že musíte každýho oslovit zvlášť, protože LinkedIn neumí skloňovat na rozdíl té anglické verze, kde tam dáte string na first name a ono, je to, ono to tam doplní samo. A dřív nebo později se prostě stane nějaká chyba, pokud tomu člověk nedává si na to moc pozor. No a co se stalo mně, bylo, že se to dostalo ještě na druhou, řekl bych, úroveň. A to tak, že se mně podařilo oslovit 2 lidi ze stejné firmy, kteří seděli vedle sebe a oba dva jsem oslovil špatným jménem.
A oba dva si to řekli?
A oba dva si to řekli, jeden z nich mi potom napsal, že jsem asi unavený, ať si dám pauzu, a že nemá zájem ani kamarád, který sedí vedle něj, tak to je asi taková perlička z těch fuck upů.
Dokážu si asi domyslet, že člověk, co v tu chvilku udělá, že jako omluví se, ztratil prostě bohužel jako 2 lidi, který už tam jako nedostane, to je asi jasný, ale pojďme klasicky podle jako struktury, definice fuck upu, příčina, proces, stál, řešení a poučení. Co je podle tebe ta příčina? A nehledě jako na ten tvůj case, ale obecně prostě vzato pro každého jako rekrutera, co tohle to dělá, příčina v těch jako banálních začátečnických chybách.
Já myslím, že těch příčin je víc. Jednak je to, že člověk si nedává pozor, prostě stane se to. Jednak je to možná i nějaká frustrace z toho, když je to prostě 28. javista v řadě, kterýho oslovujete, tak vám to uteče. Je to ta neskušenost na začátku, kdy si člověk neuvědomuje, že vlastně dává jako na trh svoje jméno a tím pádem nějaký svůj brand nebo povědomí, ale vůbec to, jak ho ta druhá strana potom vnímá. Takže myslím, že je to kombinace tady těch věcí.
Možná i, když ti to vstoupím, záleží zkrátka jako s kým to člověk dělá, jo, jestli to dělá nejsem takový rozdíl, ale jestli to dělá jako ve firmě, nebo to dělá jako v personálce, teďko jde o to jako, a pokud jako fakt v tom začíná, jako kdo ho to učí, na co se u toho tlačí, jestli se tlačí jakoby na objem, nehledě na kvalitu, že jo, to jsou další věci, které mě napadají.
Jo, je to tak, když budete mít otevřených 10 stejných rolí a budete hledat, tak ten tlak, ať už v interním nebo v externím, bude větší na toto obsadit, tím pádem je tam větší prostor pro chybu. Když budu mít 5 rolí na celý kvartál, tak jsem schopný se s tím vymazlit a dělat všechno možné a opravdu ty zprávy, když to slovo nemám rád, ale prostě personalizovat a vyhrát se s tím, ale...
Promiň, slyším toho posluchače, přesně toho člověka, na kterého je ten tlak, bohužel v té firmě, který říká, no jasně, personalizovat, ale přesně, máte jako 10 rolí a vedejně mě tlačí a to do, ale jako a tady v té firmě chci být, nechce mě vyhodili. Jako pověz závěrem tohoto příběhu, to doporučení, asi to je správný slovo, doporučení pro ty posluchače, jako... Jak tohle to nedělat, jo? Jako jasně, buďte pozorní, pijte víc kafe, neděláte chyby, to je vtipný, ale jako chcete doporučení, aby se jim to nestávalo nebo neopakovalo, jak z toho ven?
Tak určitě nebýt zbrklej, což já docela jsem a vím to o sobě a nehledě jenom na nějaké oslovování, ale kolikrát prostě jsem rychlejší, než rychleji zmyslím, než konám, takže být trošičku zpomalit, brát to víc seriózněji a zkontrolovat si všechno předtím, než kliknu na to odeslat.
A možná mě napadá rychlá myšlenka, jako uvědomit si v tu chvíli, jako, nebo rozhodnout se, co je pro mě jako rekrutera lepší, jestli oslovit jako 4 lidi v řadě špatně a ztratit je, anebo radši oslovit jednoho správně a dostat ho na pohovor a to dožil.
Určitě, ale dokážu si a znám ze své zkušenosti situace, kdy ta první varianta nejde, že na ně prostě čas nemáte a někde se to prostě masově dělat muselo a nešlo ani tak o tu kvalitu, ale samozřejmě ta druhá verze je lepší. Líp zacílit a oslovit méně lidí, kde mám větší šanci dát si na to pozor a že to dopadne dobře, než vystřelit takhle 100 zpráv.
Ono mi docela i dobře zarezonovalo to, co jsi říkal a podle mě se to bude prolínat napříč příběhy a to je ta věc, jako uvědomit si, že dávám kůži na trh. Prostě riskuju, OK, můžu se schovat za společnost, za tým a to do, ale prostě ten člověk, jakýkoliv kandidát, vidí to moje jméno a bude si mě pamatovat, že jo? Chápu. Tvůj druhý příběh, Davide, se týká vyjednávání s kandidáty o ceně, to znamená o jejich finančním očekávání a snaha je natlačit do budžetu, respektive stáhnout na ceně. To je asi jako takový denní chleba, ať jsi kdekoliv, ať jsi interní rekrutér, ať jsi jako z personálky, ať jsi obchodník, prostě mluvíš s kandidátem, řešíš nabídky a tak dále, furt jako budeš řešit tu cenu. Můžeš tohleto víc rozebrat, co je zase tvoje konkrétní zkušenost, jak to ty vnímáš a v čem vidíš ten problém?
Jasně, podíval bych se na to dvouma nějakýma optikama. Jedna je strana toho náboru z agentury, kde bych neřekl, že se snažíš něco stáhnout na ceně, ba naopak ze zkušenosti svých mých kolegů a toho, i když už jsem byl na interní straně a chodili mi profily od agentur, tak jakmile agentuře řekneš, jaký máš budget, tak každý kandidát, který ho dostaneš, bude na té vrchní části toho budgetu, i když interně řekneš, že chce třeba 30 tisíc míň.
Tady do toho ještě vstoupím rychlosti, taky vnímám svoje dvě optiky. Jedna věc je to, co jsi popsal, že mám jako maximální budget a člověk chce míň, tak se ho firma, dejme tomu, nebo rekruter snaží poslat za víc, protože logicky tím získá, dala bych říct, jako vyšší fíčko. To je jako by jeden úhel pohledu. A druhý úhel pohledu může být, a napadá mě to třeba jako u bodyshopových jako poptávek a zakázek, kdy zase nějaká jako rychlej příklad, vím, že firma na to má budget jako tolik a tolik tisíc na Monday a kandidát bere tolik a samozřejmě já chci, aby klient mi platil ještě víc než ta hranice a kandidát bral míň, než prostě chce. To je to stahování na ceně. Jo. Takže možná klidně to jako prober jako z obou dvou optik, nebo ze který si jako vybereš, ale to jsem jako měl na mysli. A teďko teda popiš ten case, nebo v čem vidíš ten trouble.
Je to obchod, jo, takže vždycky je to o nějakých vztazích jsou nastaveny na začátku, ať už mezi tím klientem a tím dodavatelem a jestli ten dodavatel tu cenu nafukuje nebo stahuje a s tím člověk nic nenadělá. Možná ze strany toho interního náboru a neřekl bych, že, nebo doufám, že firmy se nesnaží ty kandidáty na ceně stahovat, co je častější je to, že na pozici máme nějaký budget, ten kandidát chce XY, nám na to chybí třeba 10-15 tisíc, ale prostě toho kandidáta chceme. pak se dostáváme do těch špatných situací, kdy se to snažíme vykompenzovat nějakým bonusem, benefitama, bohvíčím a příslibama, což jsou všechno hezké věci, ale jsou to vzdušné zámky. Toho kandidáta zajímá to, co má nějaký base salary, co dostane každý měsíc. Z toho asi vychází jedna jednoduchá věc, vyjasnit si prostě to očekávání úplně na začátku a jak toho kandidáta a zároveň naše možnosti. I když firmy nechtějí říkat a my se taky nesnažíme neříkat na začátku hned kandidátovi, jaký máme budget, aby to neovlivnilo to, co si řekne, ale kde vidím to světlo je, když mi ten kandidát řekne, hele, chci 100 tisíc, já vím, že na to máme 85 a nějaký kvartální bonus, tak se nebát říct na začátku. A to se asi nepotká, prostě není to v našich možnostech, reálně se můžeme pohybovat tady a tady, dává vám to smysl, má cenu pokračovat vůbec dál. A takhle ten kandidát ví úplně na začátku, na čem je a do čeho dá, co za to případně může dostat a může to skončit dvěma směry, že jo. Buď se rozloučíme, anebo si řeknu, jo, já to risknu, uvidím, zjistím víc informací a třeba ten total cash s tím bonusem a vším možným a mi vykompenzuje to, že budu mít do 10 000 na základu méně, než mám teď, ale...
Ale má prostě otevřený karty, jako víc, čím počítat. Ty jsi mi jako ještě připomněl, to bylo, když jsme se jako spolu bavili před natáčením, jakoby, když to zkrátím denní věty, jakoby žádnýma benefitama jako nevykompenzuješ to salary toho člověka, takže jakoby i zpochybňuješ to, když jako někdo říká, a třeba i kandidát to o sobě tvrdí, že prostě jo, hele, ale když je ten zajímavý projekt jako fakt ultra zajímavý a je tam teda tady ten benefit, tak jako já bych z těch peněz šel níž. To jsou teda jako výjimky, anebo to podle tebe jako je stejně takový jako kec a stejně si myslíš, že jako fakt záleží jako vnitřně na tom, aby ten člověk měl to, co vlastně chce v začátku.
Ze své zkušenosti a tak, jak to vnímám já, jak s tím snažím pracovat, je, tohle mě obvykle nefunguje u nějakých jako juniornějších lidí nebo u mladších lidí, kteří prostě ty peníze pro ně jsou zajímavý a chtějí mít ten plat nebo tu mzdu co nejvyšší. Ale když mi tohle řekne seniorní ajťák, vývojář nebo kdokoliv, tak tam mi to dává mnohem větší smysl, že opravdu ví, co hledá, ví v čem a jak chce pracovat a jestli bude mít 90 tisíc nebo 100 tisíc, pro něj není tak důležitý, nehraje to tak velkou roli, jako třeba mladý kluk naspeedovaný, který prostě je v IT pár let a že žene se za těma penězama, takže asi tak.
Mm-hmm. Dokázal bych si třeba ještě něco říct k tomu druhému caseu, teďko to jsem vnímal takový jako hodně z pozice tebe jako třeba interního rekrutera, což vlastně dneska jako děláš a mluvíš takhle s těma lidma, kteří jdou k tobě do firmy jako napřímo. A teďko třeba ještě z té pozice toho, když jsi byl v personální agentuře nebo lidi jsou v personální agentuře a řeší třeba zrovna jako ten body shop, to znamená kandidát jde do personálky a personálka ho potom vlastně nabízí dál. A vyjednává s ním o ceně a snaží se jako stáhnout, protože chce mít jako vyšší obchodní marži. Je to stejný jako příběh, jako zase prostě může se potom stát, že se to jako vysype, že ten kandidát odjede, nebude spokojený, bude chtít přidat a stejně tu cenu dostane. Rozumíš mi, jako, jestli to vnímáš stejně u tohoto případu?
Rozumím a vnímám to velice, velice podobně a vrátil bych se k tomu, že je to o nějakých stazích a o tom, jako o té důvěře. A pokud chci, aby to fungovalo dlouhodobě, tak jednak si musím vyjasnit s tím kandidátem, co chce, kam je ochotný a zároveň s tím klientem. Pokud to někde ošulím vlevo nebo vpravo, dřív nebo později se to sesype a může to znamenat to, že vlastně buď přijdu od toho kandidáta nebo přijdu od toho klienta v tom horším případě.
Když bychom teď z toho měli jako vynést tu hlavní message, tak jako z toho tvého povídání chápu, mluvíš tady o nějaký prostě jako všestranný transparentnosti, to znamená o transparentnosti vůči kandidátovi, otevřená hra, otevřený karty, transparentnost jako vůči klientovi, to je to, co sleduješ teda?
Jo, to je ta myšlenka zatím prostě a být co nejvíc transparentní, upřímný, vyjasnit si ty věci na začátku a podle toho se rozhodnout, jestli daného člověka do toho výběrka zařadí, jestli to má cenu nebo nemá, pokud ho tam zařadím s nějakým rizikem, tak o něm vím a jdu do toho s tím, že prostě jsme pod budgetem nebo že prostě někde budeme tratit, ale víme to na začátku a jsme ochotní to risknout.
On ten sekundární efekt, bych řekl, té netransparentnosti, toho vměstnání člověka do budgetu a td. Může vést k tomu, že přesně například se tam jako nevejde a ten člověk jako přijde o příležitost, o práci, o dlouhodobou spokojenost a teď už můžeme jako domýšlet ty dopady typu, kdyby tam nastoupil, tak by doporučil kamaráda, firma by stejně viděla a td. Jako milion jako příběhů, jo. A souhlasím s tebou, jako ta transparentnost, vlastně já to dneska dělám jako i podobně, přesně neříkám, že na první dobrou říkám budget firmy, protože prostě přesně řekneš-li budget, tak já chci ten budget, že jo?
Jasně.
Ještě v lepším případě chci ještě přes ten budget, abyste si nemysleli, ale Jo, řeším s kandidátem prostě, kolik jsou ty jeho peníze, kolik je toho očekávání, kolik je třeba jeho momentální jakoby salary a tak podobně. A potom to, ale už transparentně, jako překlápím do toho, hele, chápu vás, ale firma prostě jako má takovýhle možnosti, jste ochotnej a tedy a už tu diskuzi jako vedeme. A musím potvrdit, že potom ty kandidáti to jako velmi kvitujou, tu otevřenost a transparentnost, čímž se zase jako lze odlišit teoreticky jako od jiných.
No a jedna taková zajímavost, kterou jsem postřehl až tady v Avastu, když se teda bavíme o těch penězích, očekáváních kandidátů, tak mám mnohem lepší zkušenost tady s tou otázkou, když hajrujem v Anglii, kde ty lidi, nevím proč, nějakého pro mě nepochopitelného důvodu, jsou naprosto otevření mluvit o tom, jaká je jejich aktuální jako salary, jaký mají podmínky a kde by chtěli být, nebo co pro ně dává smysl. Ale za to tady u nás v Česku tak pořád se setkáváme s tím, že ty lidi to nechtějí říct, nebo řeknou něco, co není pravda.
Vykrucují se z toho vlastně diskuze. Chápu. Třetí příběh si nazval jednoduše, a to přísliby agentur. Předpokládám teda, že ty v tom figuruješ opět jako ze strany jako interního rekrutera, kdy proti tobě obrazně řečeno jako sedí personální agentura nebo nějaký dodavatel prostě lidí a dává ti ty přísliby. Můžeš to víc rozebrat a pojmenovat třeba i ty věci a příklady, které podle tebe pod to přísliby agentur v úzovkách spadají?
Neřekl bych, že v tom figuru jenom jako ze strany interního, strávil jsem 3 roky v agentuře, takže jsem ty věci taky ze začátku říkal a slýchával, pak se to otočil, když jsem šel na stranu interní, tak jsem slýchával úplně ty stejné věci, které jsem říkal já. A je to trošku provázaný s tím předchozím tématem. Takový ty kliše, tohle jsme obsadili nedávno, tohle máme v databázi a jasně, tohle umíme, to zvládneme.
Potkáváme se s lidma, držíme osobní vazby.
Každýho člověka vidíme osobně a to je něco, co třeba my jsme v Graftonu dlouho říkali a pak se to jednou zlomilo, začali jsme dělat víc telefonický, jako jenom nějaký screeny, ale pořád někteří tvrdili, že ty lidi vidíme osobně. Nevyplatí se to. Jo? Je to zase o tom, jak člověk chce budovat ty vztahy s tím klientem.
Tohle to je pro mě to vstupu takový přesně zase jakoby evergreen, ať už to je obchodník z personální agentury na stranu třeba jako klienta nebo tebe jako interního rekrutera, anebo to může být i samozřejmě jako rekruter na stranu kandidáta a dávat mu nějaký přísliby opačný typu, jo, hele, mám jako super mezinárodní projekty, máme jich hodně, obsadili jsme tam jako tolik lidí jsou tam jako spokojení a domýšlí si ty příběhy. To je jasný, to jako všichni pozorujeme a asi jsme v té roli jako byli. Ty jsi v ní byl, já jsem v ní byl, jasně. Co je ta příčina podle tebe, jo? Nebo respektive, kde vidíš tu příčinu, jestli to je opět to, co jsme už jako trošku pojmenovali v tom prvním, jako ten tlak těch velkých firem, nebo s čím to podle tebe souvisí?
Když to stáhnu na sebe, nebo tak, jak se nad tím zamýšlím, ta příčina je podle mě ta, že do agentur jde spoustu neskušených lidí, neví vůbec o rekrutmentu, o obchodu, nic stejně jsem to měl já. Já jsem se přihlásil na nějaký inzerát Graftonu, HR konzultanta, vlastně jsem ani nevěděl, že se hlásím interně do Graftonu.
Úplně připomněl přesně mě, já jsem vůbec netušil ani žádný jako flow, prostě personalistika, jako co to je, ne? Já jsem přesně se jako nikam přihlásil a pak jsem přišel na pohovor a viděl jsem, aha, tak to je tohleto, okej.
Přesně tak, takže takový člověk nastoupí jako do agentury, a ideálně do velký, která vám dá prostě velkou nalívárnu a onboarding na všechno a dostane k sobě nějakého seniorního kolegu, který je buď ostřílený obchodník nebo prostě ví a má zažitý ty procesy a to, co se má dělat. Řekne, ale dělej to tak a tak, a říkej tohle a tohle, no a ten člověk to začne dělat, jo.
Protože nic jiného nezná. OK, takže to jako vztahuješ i k jakýmusi jako onboardingu, dejme tomu jako nových lidí. A ono to možná na konci dne ani nemusí být úplně jako nový člověk jako nepolíbený, ale třeba i člověk, co to někdy chvíli jako někdy dělal a přijde prostě do nového systému v uvozovkách, kde mu prostě říkají, hele, abys byl úspěšný, tak nám jako funguje tohleto říkej. Nedej bože, mu to potom takhle vyjde, že jo, když to říká a utvrdí se v té pravdě a pokračuje v tom dál. OK, tu příčinu jako chápu. Jak by to podle mělo vypadat? Co je to jako řešení? A to doporučení nebo hint jako k zamyšlení vlastně pro tyhle ty lidi, který třeba se v tom, jak to poslouchají, trochu poznávají, nebo ať už se v té roli jako teďko nachází, anebo třeba jsou v roli, kdy to pozorují, nesouhlasí s tím v té firmě a chtěli by to jako změnit. Víš, jako co je podle toho ten optimální stav, jako pojďme odklonit tady to jako někam jinam.
Optimální stav, ono pro člověka, který teprve začal v nějaký agentuře, je to hrozně těžký, protože to nemá s tím srovnat a opravdu má před sebou jenom ten jenom obrázek, jak to funguje. ale postupem, jak se otrká, jak získá zkušenosti, myslím si, že i s těma klientama, čím víc upřímný bude a tím víc se odliší od těch ostatních agentů. Já jsem to viděl, když jsem switchnul na stranu interního a ve Fortuně jsme měli hodně agentur, každá říkala to samý. Takže když si tohle ty lidi uvědomí, kteří teď jsou v těch agenturách a dělají to BDčko, že lepší, než říkat tady ty naučený fráze, říct, ale tu pozici jsem neobsazoval, nevím, a můžeme to zkusit, ale nedokážu zaručit, že prostě tam to delivery bude, nebo udělám vám nějaký market mapping, ať víme, kolik těch lidí se zhruba tady pohybuje, jak to bude náročný. Bude určitě lepší, než říct, takový lidi máme v databázi a obsadili jsme tohle před měsícem.
No jo, jenomže přece v tuto chvilku, když se postavím jako na stranu toho posluchače a budu mluvit jako za ně, můžu jako namítnout, nebo jako vžívám se zpětně do té situace, nebo dokážu si představit tu situaci těch lidí dneska, možná jako vzhledem k tomu, jaký mají třeba celerity lidi, jaký mají podmínky a tak dále, tak se strašně snaží, bych to nazval jako urvat ten biznis, urvat toho klienta, zrealizovat to. A když si jako o tom mluvil, tak i jako i přiznat tu chybu prostě, jakože říkat věci otevřeně a transparentnost se nenosí. Ty už jako o tom mluvíš, já s tebou souhlasím, že to prostě vlastně je na konci dne jako lepší to takhle říct, protože si tím ukážeš úplně jiný přístup, otevřenost a tedy vytváří ten vztah jako úplně jinak, ale víš, jako jasně, takový začarovaný kruh prostě, když já vlastně musím v té firmě to takhle jako urvat a tohleto, tak já se jako bojím tohleto říct takhle otevřeně, protože mi to pak tu šanci třeba ten klient nedá.
Jednoduchá rada, asi se nebát. Jo. Vím, že v agenturách je tlak velký, fixy jsou nízký, takže ty lidi si vydělávají na provizích a chtějí tu zakázku prostě dostat za každou cenu. Ale když ji dostanou, tak to neznamená potom, že ji dodají. A když ji nedodají, tak už nedostanou tu další. Takže prostě nebát se říct.
Vyzkoušet to.
Vyzkoušet to, no.
Zkusit nějakou firmu najít si, vytipovat si a přijít tam a teď teda nechci, aby to vyznělo, že máte přijít do firmy a říct tam prostě jsme neschopní a neumíme nic a nemáme databázi. To je samozřejmě hloupost, ale vyzkoušet si nějaký ten case té transparentnosti s tou firmou.
Přesně tak. Minimálně se odlišíte od dalších pěti agentur, který tam byly před váma nebo přijdou po vás a budou říkat ty stejné věci.
Já jsem vždycky paradoxně vlastně i v těch začátcích stejně dodával jako druhým dechem, když jsem teda mluvil o tom, jak jsme dobří, tu věc, že ono toho klienta to stejně jako nezajímá. Jako vůbec nic, jako co z toho, jako vlastně já říkám, z role toho rekrutera jako nezajímá. Jeho zajímá na konci dne prostě jenom to, že jako mu dodám toho člověka, že bude dobrý, že bude jako sedět do těch podmínek. Stejně tak kandidáta zajímá to, že bude mít jako super projekt za ty peníze, co si řekl, a všechny řeči okolo jsou jenom řeči.
Přesně tak a hezky vystiženo. Ta omáčka nikoho nezajímá a oni v tom vidí taky obchodní nějakou transakci, platí za to nemalý prachy, takže něco nám zadají a chtějí to delivery, chtějí CVčka, chtějí mít obsazenou pozici a jestli jim řeknu, že jsem to obsazoval nebo ne, je jim jedno.
A v tu chvíli asi jako lepší říct, ne, pošlu 5 CVček za týden a pak je nepošlu, ale radši pošlu jedno za 3 týdny a vím, že bude dobrý a tím pádem jsem dodržel slovo.
Přesně tak, než někde zhánět slepý profily a vymýšlet Bůh ví co, tak radši se dám na čas a pošlu tu kvalitu, kdy vím, že se to potká.
Davide, moc děkuju, že jsi přišel, že takhle otevřeně sdílel nějaké jako příběhy a stories jako z tvojí dosavadní kariéry. Přeju ti, ať se ti v Avastu daří, ať je to, jako bych řekl, víc easy, nebo ať je to trochu snazší a měj se hezky, ahoj.
Super, díky moc, čau.
To je z mojej strany a dnešní první epizody dneska všechno. Já vám děkuju za poslech, za to, že se přihlásíte k odběru a budete sdílet podcast. Naslyšenou příště.